Dumnezeu să fie slăvit. Dumnezeu să fie binecuvântat că El este între noi. Dumnezeu să fie binecuvântat că până acum s-a ocupat de noi, ne-a ascultat, a primit laudele noastre și cred din toată inima că Dumnezeu vrea și în această zi să ne vorbească ceva spre a ne împinge sau spre a ne trage mai mult aproape de El. Nu-și dorește să ne pierdem vremea pe aici, nu-și dorește să ocupăm scaunele pe aici doar așa ca să mai auzim ceva nou, să mai facem ceva nou, ci dorința lui Dumnezeu este să ne vadă mai aproape și mai aproape și mai aproape de El. Și pentru asta folosește tot felul de lucruri. Folosește o cântare, un cuvânt, folosește un cuvânt din Scriptură, folosește o mărturie, folosește toate lucrurile pentru a se prezenta în toată splendoarea Lui asupra noastră și Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Când te apropii de un lucru, să îl studiezi, să afli cum e, să-l înveți, un domeniu sau un lucru oarecare de pe pământ. Te uiți așa de la distanță și spui, măi, e simplu să cânți la chitară, nu? E foarte simplu. Te uiți la Ștefan și parcă știm și noi, acum nu e Ștefan, dar e Ruben. Te uiți la Ruben și mai că știi și tu să cânți la chitară. Dacă nu e chitară în mână și vrei să încerci să faci ceva cu ea, îți dai seama că trebuie și degetele să se asculte și astea la alte, mai trebuie să și cânți. E mai complicat, nu? Nu pare așa ușor. Am încercat puțin cu chitara și mi-am dat seama că e așa ca un adânc unde te bagi și nu știu dacă ieși vreodată de acolo. Am încercat în ultima perioadă și cu fotografia. Mare lucru să faci fotografii. Nu e niciun lucru mare, nu? Toți avem telefoane, faci o fotografie, e simplu. Nu e chiar așa de simplu nici aici. Cine se apucă să vadă ce înseamnă lumină, ce înseamnă una, alta, se duce și ajunge pe un teren scump și un teren care te preocupă și te prinde foarte tare. Dar mai este un domeniu care e tot la fel, numai mai are ceva în plus. Domnul Iisus vorbea fariseilor și le spunea, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu Biblia? Când te apropii de ea să o înțelegi, îți dai seama că e adâncă și că intri într-un infinit necunoscut, dar controlat de Dumnezeu. Și când ai impresia că ai înțeles ceva și ții ceva în mână, se întâmplă ceva. Vine puterea lui Dumnezeu și parcă ți-a tot din mână. Ai impresia că ai prins un adevăr dintr-un verset și spui, asta spune aici, ăsta e sigur, ești bucuros. Te ridici, faci două tururi prin casă și îți dai seama, stai că-s departe. Uite, Dumnezeu poate să facă și asta, tot așa. Și uite, Dumnezeu vrea să spună și lucrul ăsta. Și vă mărturisesc că așa am pățit cu Iuda. O epistolă scurtă, simplă, acum ne întoarcem puțin la Iuda. Cei care ați fost la celelalte mesaje din Iuda, ați mai auzit despre ea. Astăzi vom lua ultimele două versete din epistola lui Iuda și vom încerca cu ajutorul Domnului să ne uităm în ele. Nu ultimele două din partea narrativă, să spun, exclus celelalte de salut pe care fratele Nicule a abordat. Când ne-am apropiat de epistola lui Iuda, m-am uitat la ea și am zis, un capitol, o epistolă de un capitol, 25 de versete. Sunt cărți cu capitole mai multe, ai unde să te întorci, să te învârți, să cauți idei, să vezi ce îi, să 25 de versete, mare lucru n-are ce să fie atâta de profund. Dar vă spun că m-am pierdut bine în ea. Încă sunt versete în care mi-e și frică să mă uit la ele, că îmi dau seama că îmi pierd din nou. Pe vremea studenției am avut câteva domenii din teologie pe care am zis că le abordez și mă pun pe ele așa tare, tare. Și m-am pus. După vreo două luni m-am oprit, am închis cărțile și am zis cât de naiv eram înainte, acum am dat seama că sunt de două ori mai naiv decât eram la început. Când intri în tainele lui Dumnezeu și când intri în a-L înțelege pe El, ajungi să-ți dai seama că ești atât de mic că tu n-ai decât o singură perspectivă să te uiți. Un lucru imens, dar o suprafață de teren foarte mare, plină cu tot felul de dealuri și de lușoare. Oricât ai spune tu că o cunoști, când te duci și te apleci lângă un deal, zici, perspectiva asta n-am văzut-o niciodată. Te duci sus pe un munte și te uiți din jos și spui, nici asta n-am văzut-o niciodată. Și aveai impresia că știi. Citeam o carte săptămâna asta despre fotografie, oarecum. Nu era ea direct despre fotografie, dar spunea așa. Persoana iubită sau persoanele dragi din viața noastră, după ce pleacă, e imposibil să ai o fotografie bună cu ea. E imposibil. Să ai cu mama ta o fotografie care să exprime cine era mama ta. E imposibil pentru că tu, în afinitatea și în dragostea pe care o ai față de respectiva persoană, o cunoști în toate ipostazele. Ai văzut-o și bucuroasă, ai văzut-o și supărată, ai văzut-o și dimineața și seara, ai văzut-o și poate când era mai tânără și când a fost puțin mai bătrână. Care e poza cea mai bună? Niciuna. Pentru că e un proces de cunoaștere. Nu ai un moment, vârsta de 30 de ani, vârsta ideală, poza de la 30 de ani rămâne reprezentativă pentru noi. Dar care de la 30 de ani? Cea de dimineață sau de seară? Când era fericită sau când era supărată? Care din ele? Problemă, nu? Când te apropii de Dumnezeu să-L cunoști, când L-ai cunoscut la începutul vieții tale de credință, era așa de dulce și de frumos, nu? Când ți se descoperă Dumnezeu și înțelegi pacea Lui în inima ta și înțelegi frumusețea, bucuria pe care ți-o dă în inimă, eliberarea de povara păcatului, bucuria de a merge slobod pe drum, e o bucurie extraordinară și spui, niciodată nu o să mai fie așa de frumos. Dar vremea trece. Și începi să-L înțelegi pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui, în felul cum aranjează lucrurile. Să vezi profunzimea cu care așează mersul istoriei. Să vezi frumusețea cu care așează lucrări specifice pentru fiecare. Să vezi profunzimea cu care lucrează prin minuni, răspunzând credinței, uneori mai jos, alteori mai sus. Și îți dai seama în fiecare zi și în fiecare zi că Dumnezeu, pot spune că e altul. El e același, dar descoperi ceva diferit din El. Aș vrea să citim acum versetele acestea din Iuda. Înțelegând că Dumnezeu este adânc și profund și ne cunoaște pe fiecare atât de bine încât n-avem cum să ne ascundem. Și dacă vreunul dintre noi de aici crede că știe ceva despre Dumnezeu, s-ar putea să-și dea seama că de-abia la începutul a înțelege cine e Dumnezeu. Spre deosebire de orice alt domeniu din viața asta, a-L cunoaște și a-L înțelege pe Dumnezeu este amestecul dintre Scriptură și puterea lui Dumnezeu. Și astea două mixate produc o cunoaștere completă asupra lui Dumnezeu, dar ea diferă din nou de profunzimea și de maturitatea pe care o ai și momentul la care îl cunoști pe Dumnezeu. Haideți împreună să dăm cinste lui Dumnezeu ascultând aceste versete din Scriptură și mă rog ca Dumnezeu să le binecuvinteze pentru noi și să binecuvinteze inimile noastre, plecând de ei să ne dorim să fim mai mult asemenea ca El. Amin? Dacă plecăm cu ideea asta în minte, siguranță vom avea ceva de învățat. Nu de la mine, eu mi-am dat seama că nu știu nimic și mi-am dat seama că Dumnezeu e profund și adânc și că El poate să folosească slăbiciunile mele pentru a se descoperi dumneavoastră și pentru a înțelege eu mai mult din El. Amin. Citeți de la versetul 20 până la versetul 25 să fie completă. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar acela care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. Pentru cei care poate nu ați fost sau poate ați uitat, am abordat epistola lui Iuda până acum în trei mesaje. În primul mesaj am încercat să vorbim despre lupta pentru apărarea credinței la care suntem chemați de către Iuda pentru a o duce noi, cei care L-am cunoscut pe Dumnezeu. Apoi ne-am uitat la frumusețea credinței. Un lucru dacă e apărat înseamnă că e frumos, e plăcut, e vrednic să fie apărat și atunci ne-am uitat la frumusețe. Apoi fratele Nicu a vorbit despre urăciunea de a fi nor fără apă sau ce înseamnă să cazi în capcana de a fi tu însuți luptător împotriva credinței. Și astăzi aș dori să ne uităm la aceste patru versete, 20-23, având în minte gândul de a fi lumini în întuneric. Lumini în întuneric. Contextul scrierii acestei epistole, spuneam și doar repet scurt, este un moment dur și greu al bisericii, în care Iuda se oprește și scrie tuturor bisericilor, e epistola circulară, să ajungă peste tot, în care încearcă să-i avertizeze de oamenii care s-au ridicat și strică calea lui Dumnezeu. Și o strică până într-acolo încât el e nevoit să folosească un limbaj dur, un limbaj greu, apăsător pentru cei care își permit să fac lucrul ăsta. Și acum, Iuda, în momentul în care scrie toate lucrurile astea și le înșiruie, creează o imagine urâtă despre niște oameni care, în versetul 19, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor, firii, care n-au Duhul. Ăștia sunt oamenii care dădeau târcoale bisericii și o făceau oarecum să se clatine sau să înceapă să fie murdară, întunecată. Și din versetul 20 vine partea frumoasă. Un mesaj de dragoste, spun eu, pentru că folosește exprimarea asta de plăcută, prea iubiților, de trei ori folosită în epistolă. Vine parcă și după ce vorbește și se supără și vedeți versetele de la 12 până la 14, atâta de răi, îi face în toate felurile, stânci ascunse, nori fără apă, pomi tomnatici, valuri înfuriate, stele rătăcitoare. După ce le atribuie niște atribute atâta de urâte, parcă se oprește și vine și spune, ok, cu ei gata, am terminat. Acum vorbim de voi. Și voi, dar voi, prea iubiților. Întuneric. Întunericul e, așa cum vi l-am spus până acum, și ăștia sunt oamenii întunericului. Ăștia sunt oamenii pe care să vă feriți de ei. Dar voi, prea iubiților, voi aveți o chemare specială. Și Iuda se oprește și vrea să liniștească cumva apele și spună, ok, destul despre ei. Acum ce faceți voi? Acum cum puteți voi, în întunericul ăsta care e așa de gros, să rămâneți în picioare și să străluciți? Ideea de lumină și de întuneric nu apare la Iuda deloc. Nu o folosește, dar m-am gândit că e atât de bună și potrivită pentru situația asta, încât în Noul Testament se folosește foarte mult paralela asta despre întunericul acestei lumi și lumina pe care a adus-o Domnul Iisus. Ioan, capitolul 3. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina Domnului Iisus în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar oricine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. O diferență foarte clară. Și Scriptura folosește Noul Testament, paralela asta dintre întuneric și lumină. Un întuneric care îi în jurul nostru. Un întuneric care spune Scriptura poate să ajungă până și înăuntrul tău. Domnul Iisus în predica de pe munte spune lumina trupului este ochii. Dacă ochii sunt răi, e întuneric în suflet. Și dacă e întuneric în suflet, ce mare e întunericul ăla. E un lucru interesant și în verset acolo să ne întoarcem spre final. Întunericul este cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla unui om. Închipuiți-vă că sunteți undeva, nu știți unde, că întunericul ăsta nu știe unde. Ești undeva în întuneric. Oricât te chinui să deschizi ochii, să zărești ceva în jur, nu vezi. Măcar să-ți dai seama unde ești, nu reușești. Să-ți închipui ce se va întâmpla cu tine. O, e cineva lângă tine, nu e cineva lângă tine. Sentimentul de a fi în întuneric e unul înfricoșător. Tocmai pentru că nu știi la ce să te aștepți. Întunericul e rece. Întotdeauna când ești în întuneric ai impresia de frig. Ai impresia că nu-i locul tău acolo. Întunericul este nesigur. Nu știi. Nu știi, nu vezi, nu înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Întunericul e izolator. Automat când e întuneric ai impresia că ești singur. E prima impresie care ți-o formezi. Poți să fii și în cea mai mare mulțime, dacă e liniște și e întuneric și nu se aude nimic și nu vezi nimic, impresia ta este că ești singur. Nu este nimeni cu tine. Întunericul face totul să fie tulbur. Să nu fie clar. Să fie tulbure. Să nu vezi nimic în jurul tău. Să nu înțelegi. Spunea cineva că dacă te afli într-o situație dintre asta extremă. Nu știi cum ai ajuns, Nu știi unde ești, cine te-a adus, nu auzi nimic și nu vezi nimic. Simți doar o răceală. Și începi și te uiți în jur. Și poate faci un pas și vezi că te duci și nu dai de nimic. Încerci cu mâinile să cauți în jur, nu dai de nimic. Încerci să cauți o lumină, te pui jos, te pui sus, te ștești la ochi. Nu reușești să vezi absolut nimic. Deja ești înfricoșat. Nu știi pe unde să o scoți și ce să faci. Nu ai nicio soluție. Strigi, nu răspunde nimeni. Te uiți, nu vezi nimic. În momentele astea disperate, în care te vezi singur, părăsit și uitat, sunt două lucruri care aduc speranță. Unul ar fi o voce. Să auzi o voce. Dacă auzi la distanță, înțelegi, mă, sunt undeva departe, dar trebuie să merg încolo și te duci. Dacă auzi undeva aproape de tine, spui, mă, e cineva lângă mine, pot să răspund, pot să vorbesc, știu deja, am o metodă de comunicare cu exteriorul, înțeleg, nu mai sunt singur. Deja vorba, o voce, un glas aduce speranță. Dar ce aduce cea mai mare speranță când ești în întuneric? Lumina. Dacă ai zărit o lumină undeva, poți să fie ea și la extrema distanță, poți să fie ea oriunde, când ai văzut-o, ce faci? Ai plecat acolo. Când întunericul te strânge și te prinde așa de tare încât te simți izolat, rece, părăsit, disperat, când ai auzit o voce, în inima ta s-a strânit o speranță și încerci să comunici, dacă vezi lumina, ai speranța totală. Când ai văzut lumina, ai înțeles că e soluția să te duci acolo și să vezi. Și când ai ajuns la lumină, tot începe să fie cald, spunem noi, că lumina are o altă tonalitate, mai caldă. Începi să vezi lămurit, să înțelegi, da, uite, sunt pe o scară, sunt pe un bloc, sunt, înțelegi și îți dai seama unde ești. În momentul în care ajungi acolo, vezi că ai cu cine. Dacă vezi o persoană, te bucuri că ai cu cine, nu ești singur. Dacă nu vezi o persoană, de acum poți să o aștepți, ai cadru. Ai cadru perfect să te întâlnești cu cineva. Lumina și întunericul, noi vorbim de ele foarte ușor pentru că avem acces la lumină. Și nimic parcă nu e mai frumos decât ziua de ieri. Nu știu dacă v-ați uitat, soarele peste zăpadă. E ceva extraordinar. Jocul ăsta de alb din două locuri, lumina asta care te face parcă atât de plin, de peste tot, iese lumină și radiază. O avem, avem acces la ea. Asta e lumina pe care o înțelegem și o percepem. Domnul Iisus, ca să ne facă să înțelegem urăciunea întunericului spiritual, ne face paralelele astea. Din întuneric și lumină. Dar pentru că noi dintotdeauna avem acces la bec și aprindem lumina, dimineața deschizi telefonul dacă n-ajungi până la întrerupător, găsim tot felul de metode rapid să ajungem la lumină, nu prea trăim în întuneric acum. Lumina e accesibilă și peste tot foarte rapid. Dar întunericul spiritual pe care îl prindem și în care ne punem de multe ori atât de gros și atât de greu, încât toți cei care am trecut pe acolo știm ce înseamnă. Te simți deodată singur și nu înțelegi de ce. Strigi și nu-ți răspunde nimeni. Ba încă ajungi și dai vina pe Dumnezeu și spui, Dumnezeu nu mai îmi răspunde. Nimeni nu mă bagă în seamă. Oricât m-aș duce să vorbesc cu cineva, nimeni nu mă bagă în seamă. Toți sunt împotriva mea. Toți îmi vor rău și dacă toți îmi vor rău, soluția e să-mi fac și eu rău. Întunericul spiritual, dacă nu-l poți vedea cu ochii, la nivel de simțuri, îl simți. Izolarea pe care o faci de multe ori voluntar, în care te retragi tu singur, nu este altceva decât o urmare a întunericului care este în inima ta. Izolarea pe care ți-o faci mental și spui, nimeni nu mă bag în seamă, nimeni nu mă întreabă ce fac, nimeni nu este important pentru nimeni, nu am nicio valoare, este un efect a întunericului spiritual care izolează. Noi suntem lumina lumii, zicea Scriptura. Domnul Iisus în predica de pe munte vine și spune, voi sunteți lumina lumii. Și când ai o lumină, nu ascuns, că n-are niciun sens să ai o lumină ascunsă, tu ai nevoie de o lumină care să fie vizibilă. Și dacă în întuneric gros tu ai în mână o lumină, nu știu dacă ați fost prin tabere, eu am mers destul de mult prin tabere cu cortul. Se întâmpla un lucru frumos. Care din băieți avea lanterna cea mai bună, avea cei mai mulți oameni pe lângă. Pentru că cu lanterna aia bună, când dădeai de două ori, așa vedeai toate corturile aproape. Noi cu noastre micuțe nu reușeam să vedem tare mult. Dar căutam pe cel cu lumina bună, că supravegheam și noi împreună cu el. Vedeam ce se întâmplă mai bine decât cu lanternuțele noastre. Când ai o lumină bună și stai lângă cineva în întuneric, știi ce se întâmplă? Se apropie de lumina ta. Nu suntem obișnuiți într-o oarecare măsură cu felul nostru de viață. Și eu zic slavă Domnului pentru asta. Și când zic felul nostru de viață, mă refer la un fel de viață în care fugim de păcat, evităm minciuna, evităm furtișagurile, evităm înșelătoriile, evităm toate urățeniile care sunt în lumea asta. Dar când ieșim din mediul ăsta al nostru evanghelic și încercăm să cunoaștem poate vecini, colegi sau alții, auzim niște povești care pentru mine, ca om crescut într-o familie de penticostali, mă fac să mă, pur și simplu să mă sperie. Tot felul de situații complicate, tot felul de păcate cu urmări pe termen lung, tot felul de familii dăstrămate, tot felul de oameni care și-au vrut rău, și-au planificat rău, tot felul de furtișaguri, de înșelătorii, de curvii, de... Știți dumneavoastră ce sunt. Și se întâmplă un lucru extraordinar. Când într-un mediu dintre ăsta apare un om care e sincer și curat, spuneți dumneavoastră cum să uită oamenii la el. În prima fază îl desconsideră. Ăsta e bleg. O veni și blegul între noi, pe ăsta facem ce vrem cu el. Dar când te apropii individual de oamenii ăștia, o să-ți dai seama că apreciază. Apreciază sinceritatea, pentru că nu credeau că mai există undeva. Apreciază frumusețea unei vieți trăite așa cum trebuie, fără tot felul de amestecuri. Apreciază și le place să privească către o familie care are doar un bărbat și o soție credincioasă și își vede de treabă ei în continuare. Apreciază, astea sunt lucruri apreciate. Poate că la prima impresie o să bați jocorească, spune, du-te mă, tu ești bleg, numai așa și numai așa. Dar în inima lor, din întunericul lor, când văd undeva o lumină, spun, wow, se poate și așa. Și ăștia suntem noi, luminile astea. Problema știți care se face? Se pune. Când întunericul e mare, posibil ca și lumina noastră să se stingă. Și întunericul, lumina noastră se stinge foarte ușor. Spune Domnul Iisus, dacă sarea își pierde puterea de a săra, nu mai este bună la nimic. Dacă lumina ta ți-o acoperi cu tot felul de murdării și încet, încet lumina ta, chiar dacă ai o lanternă, dar nu mai are nici baterie, că nu ai mai pus-o la încărcat și poate că i-ai pus deasupra multe păcate și ai astupat locul pe unde iese lumina, cu ce te ajută lanterna aia? Nu te ajută la nimic, doar te încurcă în mână. Noi trebuie să fim lumini în întuneric. Noi trebuie să fim lumini în întuneric. Apostolul Iuda se oprește și se uită și spune oamenilor așa e. Tot ce v-am spus e adevărat. Oamenii ăștia sunt. Întunericul e gros și n-are rost. Nici dumneavoastră să vă mai spun că știți, întunericul e gros de afară. Faptele pe care oamenii le fac nu vor să fie văzute la lumină și le țin ascuns în întuneric. Vine Iuda și spune prea iubiților. Voi știți ce trebuie să faceți? Voi trebuie să fiți atenți la voi. Și are patru puncte pe care le accentuează și o să trec fugitiv peste ele. Le accentuează tocmai pentru a ne păstra lumina asta frumoasă. Tocmai pentru a păstra efectul pe care îl avem asupra întunericului, pentru că întunericul e gros. Și oamenii caută licăriri de lumină undeva. Oamenii caută o voce care poate să schimbe ceva. Dar asta se întâmplă numai în interiorul inimii lor, în căutare, la nivel de buză și declarativ, îți bat jocuritor, îți răi. Dar lumina pe care noi o putem da ajunge până în întunericul lor și Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Pentru că noi nu avem doar o formă de a fi. Noi nu avem doar un mod de a acționa și de a ne trăi viața, niște reguli după care ne ghidăm, ci avem însuși legea lui Dumnezeu în inimile noastre pe care o trăim și o împlinim. Și dacă noi trăim și împlinim legea lui Dumnezeu, automat avem acces la lumina lui Dumnezeu. Și având acces la lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu e cel care ne schimbă și ne ajută. Apostolul Pavel, în momentul în care se apăra înaintea lui Agripa, spune un lucru frumos. La ce a fost el chemat? Faptele Apostolului 26, versetul 18. Ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satan la Dumnezeu și să primească prin credința în mine, în Domnul Iisus, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Asta e chemarea noastră, asta e chemarea Apostolului Pavel. Asta e chemarea. Să muți oameni din întuneric la lumină. Și Apostolul Pavel e foarte clar și spune asta înseamnă de la Satan la Dumnezeu. De la oameni care trăiesc în totalitate în ignoranță față de Dumnezeu și sub robia lui Satan, la oameni care trăiesc în dependență de Dumnezeu, ascultând și împlinind poruncile lui, devenind lumină. Dumnezeu să fie slăvit pentru că ne face și ne ține lumini și Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori și treji. Mare e întunericul care poate să ne cuprindă inima. Dar voi, prea iubiților, prea iubiți de Dumnezeu și prea iubiți unii de alții, în momentul în care eu devin un iubit al lui Dumnezeu, un copil supus în voia lui Dumnezeu și un copil care ascult de planul lui Dumnezeu, devin iubit de Dumnezeu, prea iubit. Și dacă eu sunt prea iubit de Dumnezeu și împlinesc voia lui și întâlnesc un alt frate care și el se străduie ca și mine, nu e așa că simt în inima mea o atracție pentru el deosebită? Mie îmi place să stau lângă oameni sinceri și lângă oameni care se străduie să trăiască o viață curată. Între sfinți, doar cei care sunt sfinți pot să stea. Dar noi aici suntem oameni care ne ducem mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Mai avem și noi scăzăminte, mai avem și noi momente în care greșim, dar suntem împreună și în sinceritatea inimii și în dorința de a fi după voia lui Dumnezeu, ne pocăim împreună. Ne rugăm și spunem, Doamne, iartă-ne, uite, am greșit. Ne ajutăm unii pe ceilalți. Și atunci devenim prea iubiți unii față de alții. Tu ești prea iubitul meu pentru că împreună cu tine noi ne luptăm să mergem înaintea lui Dumnezeu. Noi ne luptăm să facem voia lui Dumnezeu și să o împlinim și atunci dacă Dumnezeu ne iubește pe fiecare, noi între noi, de ce nu ne-am iubit? E greu să stai lângă un om care e fățarnic. E greu să stai lângă un om care e mincinos. E greu să stai lângă un om care nu știe ce vrea. Și unul din lucrurile care nu-mi plac deloc în viața asta este să stau lângă oameni nehotărâți. Azi zice una, mâine nu mai vrea să schimbă, vrea alta. Azi vrea asta, mâine vrea cealaltă. Nu-mi place. Dar să stau lângă oameni sinceri, e plăcerea mea. Fiecare dintre noi avem puncte slabe. Și ăsta e un adevăr universal valabil, în dreptul fiecăruia. Dacă ne dorim să ajungem asemenea lui Dumnezeu, punctele noastre slabe sunt corectabile, pentru că Dumnezeu ne ajută să le corectăm. Amin. Prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Astea sunt demnurile care se apropie de urechile noastre prin Iuda. Tocmai pentru că a devenit din lumină întuneric e ușor. Și e nevoie ca să-ți zidești sufletul pe credința, și acum din nou numește prea sfântă, specială, deosebită, nu sfântă. Sfântă înseamnă poți deoparte curat, nu? Dar prea sfânt, ce înseamnă? Extraordinar de sfânt, extraordinar de poți deoparte. Asta e credința pe care am primit-o. Cum să ne zidim? O să răspund practic la provocările acestea patru pe care Iuda ne le aruncă. Da? Deci sunt oameni care au credință, da? Credința voastră, zidiți-vă pe credința voastră. Adică un om care are credință l-a ales pe Dumnezeu. Da? Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Adică credința pe care deja o aveți în inimă. Da? Dumnezeu va binecuvânta să credeți în El. Dumnezeu va binecuvânta să-L alegeți și să aveți o viață predată în mâna Lui. Dar e nevoie de zidire. Păi dacă avem credință, ai tot ce ne trebuie, nu? Acum Iuda vine și spune, ok, tu ai lumina. Dar ca să păstrezi lumina asta, trebuie să zidești. Să pui acolo ceva, să construiești. Bun, ce zidim? Ce zidim deasupra? Hai să citim câteva versete. Trei versete și apoi tragem câte o concluzie în dreptul fiecare. Coloseni, capitolul 2, versetul 7. Vorbește despre zidire și zidirea asta pe care noi trebuie să o facem. Sunt trei lucruri foarte frumoase care țin de zidire și aș vrea să ne rămână în minte. Versetul 7. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți din nou prin credința pe care o avem deja, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea, adică în credință, cu mulțumiri către Dumnezeu. Suntem înrădăcinați și zidiți prin credință după învățături. Asta e un punct, da? Învățături. Efeseni, capitolul 2, versetul 20. Un lucru mai frumos. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Zidiți pe învățătură, zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor care sunt cei din Vechiul Testament. Și apoi, partea, zic eu, cea mai frumoasă, dar nu neapărat cea mai frumoasă, echivalentă, 1 Corinteni, capitolul 14. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 12 și 26. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Și versetul 26. Ce-i de făcut atunci, fraților? Dacă vă adunați la oaltă, când vă adunați la oaltă? Dacă unul dintre voi are o cântare, altă învățătură, altă descoperire, altă vorbă în altă limbă, altă tălmăcire, toate să se facă spre, ziceți dumneavoastră, zidirea sufletească. Cum ne zidim sufletește? Întrebare simplă. Odată ne zidim prin învățătură, da? Învățătură pe care o luăm de unde? Zice în Efeseni, apostol și proroci. Asta e Scriptura, da? Ce au făcut apostolii, ce au învățat apostolii, găsim în Noul Testament și prorocii, îi găsim în Vechiul Testament. Descoperirea despre planul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Deci ca să te poți zidi pe tine, sufletește, în primul rând trebuie să zidești pe o temelie. Temelia e dată de apostoli și de proroci. Asta înseamnă Scriptura. Scriptura cum? Citită și împlinită. Da? Citită, studiată, împlinită. Citită, înțeleasă, studiată, împlinită. Citită, scopul întotdeauna împlinită. Nu, la finalul vieții nu se dă concurs de câte versete știi. Nu că e rău să știi versete. Doamne, ajută-ne să învățăm. Dar nu e important câte versete știi. Nu e important în câte limbi le știi, ci important e de câte ori le-ai aplicat. E simplu. E important de câte ori le-ai pus în practică și Dumnezeu să ne ajute la asta. Asta e învățătura temelii apostolilor și a profeților. Și acum, 1 Corinteni 14, completează lucrurile astea cu ceva frumos. Unul e foarte evident, da? Se numește daruri duhovnicești. Adică, ziceam și la început, scripturile pe care noi le studiem și le învățăm și deducem și tragem din ele concluzii practice pentru viața noastră, sunt un aspect, dar e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu înseamnă implicarea lui Dumnezeu în viețile noastre, implicarea lui Dumnezeu în societate, implicarea lui Dumnezeu în biserică, implicarea lui Dumnezeu într-un mod practic. Și Dumnezeu a îngăduit pentru noi o binecuvântare mare și asta se numește daruri duhovnicești. Daruri care se manifestă în biserică pentru zidire sufletească. Și acum nu mă opresc și nu vreau să intru în detalii asupra ce înseamnă daruri duhovnicești, dar vă las să studiați singuri. Dați o foaie mai încolo, 1 Corinteni 12, citiți și Dumnezeu să ne descopere fiecăruia și să binecuvinteze biserica lui Betel de aici cu daruri duhovnicești. Să binecuvinteze biserica lui globală cu daruri duhovnicești. Să îndrume, să conducă și să zidească biserica prin daruri duhovnicești, care e o parte a puterii lui Dumnezeu. Nu-i doar asta puterea lui Dumnezeu, ci doar o parte. Și acum mai este un lucru mai frumos decât astea la alte două. Vă întreb, se poate mai frumos? Se poate pe de-o parte. Și este în versetul 26. Când vă adunați la oaltă. Când vă adunați la oaltă. Dacă ne adunăm la oaltă, ce să facem? De povesti ce s-a întâmplat cu mașina, cât putem povesti, nu ne ajută. Cu banii, cât putem povesti. De servicii, cât putem povesti. Scriptura ne învață ce să facem. Foarte simplu. Cântare, descoperire, vorbire în altă limbă. Și toate să se facă spre zidirea sufletească. Vă întreb, dacă ai credință, poți să o zidești fără biserică? Poți, nu? Dau Scriptura ești acasă, mai dai un telefon la un proroc undeva pe România, mai te uiți pe internet, sunt acum tot felul de biserici cu programe online. Nu sunt? Sunt! Ce lipsește? Ce lipsește unei astfel de vieți? Că e tot ce e Scriptură. Încă găsești pe internet predici, nu ce încerc eu să vă chinui. Găsești lucruri studiate, găsești lucruri pe care nu. Lipsește viața pe care ne transmitem unii celorlalți. Frumusețea aia de care spuneam mai înainte. Aia lipsește. Că mie îmi place să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Nu că sunt eu perfect și că nici dumneavoastră. Dar împreună ne cunoaștem. Împreună știm. Măi, uite, ne întâlnim ca să-L slăvim pe Dumnezeu. Și eu știu că ieri am fost mai posomorât și mai abătut. Și tu ai venit și ai pus una pe urmă și mi-a zis, Domnul să te binecuvinteze, pare azi că am supărat. Și în inima mea spun, uite, nu-i chiar întunericul așa de urât, ci că am și o parte de lumină undeva. Că dacă stai acasă, chiar dacă televizorul e cu pixel de ea puternici, întunericul intră ușor. Asta se cheamă izolare. Izolarea o formă a întunericului. Când te simți că nu știi pe unde îi cauți un colț să te retragi, să nu vină vreo mașină, să nu te retragi undeva și încerci să stai așa izolat, să Doamne, Dumnezeu să face lumină odată. Dar Domnul Iisus spune că zidirea asta se întâmplă și când ne adunăm la oaltă. Și e adevărat că unii sacrifică pentru adunarea asta la oaltă. Unii vin de departe, unii pleacă de dimineață tare, alții tot bagă motorină mai mult, alții bagă mai puțin, alții... Fiecare sacrificăm bani, timp, energie, dar toate astea lucrează la zidirea noastră sufletească. Chiar dacă ai venit și astăzi nu s-a întâmplat nimic, astăzi ai fost, nici ăla nu a vorbit bine și o cântat rău și în mintea ta Satan își lărgește întunericul și te face să te crezi singur bun. Și vii așa în casa Domnului și pleci poate cu mai multe judecăți și înainte să ieși acolo pe ușă, cineva îți spune o binecuvântare și ți-o schimba toată ziua. Domnul să-l binezeze pe frate Florian, că ne așteaptă aici cu zâmbetul pe buze. Domnul să-l binezeze pe Manu, că și el ne așteaptă cu zâmbetul pe buze. Să pună Domnul dragoste în noi. Trebuie să înțelegem că asta e o parte a zidirii noastre spirituale. Deci ne rugăm ca Dumnezeu să dea daruri. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase mesaje bune între noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea timp să citim, că ne-ar mai trebui încă 2 ore extra la cele 24 să mai citim. Dar ar fi bine să ne rugăm să avem și părtășie când venim la casa Domnului. Să fim părtășie unii cu ceilalți. Să binecuvinteze Domnul cu cântări. Dacă are unul dintre voi o cântare. Domnul să binecuvinteze cu învățătură proaspătă. Domnul să dea descoperire curată. Domnul să dea vorbire în alte limbi între noi. Domnul să dea tălmăcirea vorbirii în alte limbi. Astea sunt lucruri care toate lucrează la zidirea noastră. Și atunci când vii la biserică, tu vii la un organism viu. Ne întoarcem la faza cu poza. Când a fost biserica Betel cea mai bună, cea mai perfectă, cea mai frumoasă? Se schimbă, nu? Cel mai frumos program când a fost? Se schimbă, că Dumnezeu lucrează un organism viu. Nu e un teatru care se ține repetat cu slujbe care sunt învățate. Nu, e un organism viu care lucrează. Și în organismul ăsta viu, când intri și când te apropii, ai șansa să fii binecuvântat de prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își conlucrează, face ca împreună cu noi sau cu dumneavoastră, vase slabe, să conlucreze împreună lucrător, spune Scriptura. Și singurul care merită să fie slăvit este Dumnezeu. Singurul care merită să fie slăvit în orice adunare, în orice biserică de pe pământul ăsta, inclusiv în Betel Miohan, este Domnul Iisus Hristos. Noi suntem trupul Lui, mădulare fiecare, fiecare în parte, unul un ochi, unul o mână, unul fiecare. Suntem, pentru că e un organism viu. Și zic ca Dumnezeu să fie să vii pentru asta. Dacă vreți să vă zidiți sufletește, căutați părtășia cu biserica. Dacă vreți să vă zidiți sufletește, căutați manifestarea darurilor duhovnicești pentru zidirea bisericii. Dacă vreți să vă zidiți sufletește, căutați învățătura apostolilor și a prorocilor. Dacă vreți să fiți lumini și să vă păstrați lumini, căutați să vă zidiți sufletește. Logica e foarte simplă. Nu poți să trăiești de unul singur. Așa ne-a făcut Dumnezeu oameni sociabili. Așa ne-a făcut Dumnezeu oameni care să locuim împreună unii cu ceilalți, să învățăm unii de ceilalți și Dumnezeu în înțelepciunea Lui să ne binecuvinteze pe fiecare în măsura, în limita pe care ne-a dat-o El. Și pentru asta El să fie slăvit. Și cred că fiecare dintre noi am avea cuvinte sau mărturii de spus cu privire la felul în care Dumnezeu lucrează prin biserică. La felul în care El ne-a schimbat perspectiva vieții, la felul în care El poate a schimbat starea trupului nostru, complicațiile din viață, la felul în care ne-a făcut să-L înțelegem, pentru că am fost prezenți în biserică. Și acum, dacă suntem și noi sinceri cu noi înșine, nu chiar întotdeauna venim la biserică cu cel mai mare chef. Nu? Mai sunt zile când e mai greu, așa. Mai sunt zile în care întunericul își face o leacă apariția și spui, mă, azi așa sta acasă, azi așa aș sta să nu, și vine Satan imediat și îți spune, da, te duci pe Credo TV și te uiți la 2 predici. O, bună idee, gata, merg înainte. Luptați-vă să vă zidiți sufletește. Să ne luptăm împreună fiecare, să știm, atunci când te dai jos din pat, chiar dacă ești obosit, chiar dacă ți-e greu, chiar dacă sunt ultimii bani de motorină, te dai jos din pat și spui, Doamne, eu astăzi vreau să mă zidesc sufletește cu biserica. Restul le rezolvăm după aceea. Știți care e cea mai mare minciună pe care eu mi-o aplic mie în fiecare dimineață când mă trezesc să mă duc la muncă? Știți? Că e că o practicați noastră. Când mă întorc, trag un pui de somn, când vin de la muncă, așa mă culc să mă odihnesc. Da? Numai eu știu de câte ori se întâmplă. Cred că în dreptul fiecare dintre noi. Dumnezeu să fie lăudat și Dumnezeu să ne binecuvinteze să luptăm pentru zidirea noastră sufletește. Apoi vorbește un lucru foarte mare aici, Iuda. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Da? E un lucru extraordinar de mare. Zidirea sufletește, am zis că se împlinește prin câteva lucruri, dar pentru tine, pentru tine ca individ, ca persoană, lupta ta directă cu Dumnezeu sau dialogul tău direct cu Dumnezeu se realizează prin rugăciune. Rugăciunea, ce rugăciune? Dacă analizezi așa la rece, ca o acțiune umană, nu este altceva decât un monolog. Nu? Și de obicei îl facem cu ochii închiși. Vorbești singur, nu? Monolog. Ții un discurs cu tine însuți cu ochii închiși. Uman vorbind. E o activitate ca și cum ai vorbi. Mai rar, când vezi pe cineva vorbind singur, te întrebi ce se întâmplă. Dacă îți spune că se roagă, atunci te liniștești. Oh, se roagă, e bine. Nu-i chiar dus. Rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu, nu e o vorbire de unul singur. Rugăciunea o facem pentru că există în noi credința că cineva ne ascultă. Așa e? De asta ne rugăm. Dacă am crede că nu ne ascultă nimeni, nu prea știu eu pe mulți dintre noi să vorbiți de unul singur. Ne păzim de lucrul ăsta că nu e un semn bun. Dar mai vorbim așa noi, dar în liniște. Când ne rugăm înainte la Dumnezeu, ne rugăm conștienți că cineva ne ascultă. Mai mult decât ne ascultă, are puterea să împlinească ceea ce noi îl rugăm. Și acum Iuda vine și trage așa un semnal de alarmă. Știți ceva? Rugați-vă, e bun. Dar rugați-vă prin Duhul Sfânt. Asta ce mai e? Un nivel mai profund al rugăciunii. Un nivel care depășește felul normal sau felul logic, felul natural de a te ruga. Și citesc tot din 1 Corinteni 14, doar câteva versete, nu mă mai întind pe lucrurile astea, că dacă vă aduceți bine aminte, un mesaj foarte bun pe tema asta a avut fratele Macoviciuc între noi, ce înseamnă să te rogi prin Duhul, ce înseamnă să te lași călăuzit de Duhul și ce înseamnă să lași pe Duhul Sfânt să vorbească prin tine. Citesc doar din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 14 și 15. 13. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în limbă, în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Atunci ce este de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Sunt două lucruri care se întâmplă. Odată să te rogi cu Duhul și a doua să te rogi cu mintea. Să te rogi prin Duhul Sfânt. Prima semnificație și cea mai importantă pentru noi cei care experimentăm darurile Duhului Sfânt este în sine vorbirea în altă limbă. Când Dumnezeu vorbește prin noi, noi ne înțelegăm ce se întâmplă. Dar apostolul vine și spune, ok, dar ce să facem atunci? Că eu dacă vorbesc prin altă limbă, nu înțeleg alții și devin așa. Ok, atunci facem altfel. Ne rugăm și prin Duhul, dar și cu mintea. Acum, cum să ne rugăm cu mintea? Că cei care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu botez în Duhul Sfânt, înțelegem ce înseamnă manifestarea asta a vorbirii în altă limbă. Dar ce se întâmplă cu rugăciunea asta cu mintea? Cum adică te rogi odată duhovnicești, odată te rogi ferește? Sau care e asemănarea? Efeseni 6, versetul 18. Citim și versetul ăsta pentru a lămuri puțin. Un lucru foarte interesant și frumos. Faceți în toată vremea, virgulă, prin Duhul, virgulă, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune cu toți sfinții. Acum, rugăciunea asta cu mintea pe care o facem, trebuie să o facem și pe ea prin Duhul, aducând tot felul de rugăciuni și cereri și încă să veghem la asta cu stăruință. În momentul în care te rogi cu minte. Adică nu vorbește gura alte limbi și tu în duhul tău să-L auzi, ci te rogi cu gura ta conștient de ceea ce spui. În momentele de aceste rugăciuni ar trebui să cerem și să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu în pentru ce să ne rugăm? În ce fel să ne rugăm? În ce mod să cerem? Cum să cerem? Când noi nu știm, spune Scriptura, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, că noi nu știm cum să ne rugăm. Sunt probleme, situații în care chiar nu știi. N-ați pățit niciodată să... Doamne, ce să-ți cer acum? Să trec sau să mă opresc? Să merg sau să stau? Nu știu ce să-ți cer, Doamne. Dă-mi Tu, Doamne, înțelepciune să mă rog. Facă-se, Doamne, după voia Ta. O înțelepciune pe care Dumnezeu ți-o dă prin Duhul. Rugăciunea nu este doar un mod de a-ți analiza gândurile pentru un monolog, ci este o comunicare cu Dumnezeu, pentru care Dumnezeu mai are un supliment, a rugăciunii prin Duhul. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze ca în odăiță să experimentăm rugăciunea prin Duhul mai mult ca în biserică. Pentru că călăuzirea în Duhul se realizează în liniște, acasă, mai profund decât în comuniune. Pavel ne învață și ne spune, nu-i de folos să te rogi în altă limbă tare, pentru că nu înțelege nimeni pe lângă tine. Te zidește pe tine. Odăița trebuie să fie plină de rugăciune în altă limbă și rugăciune prin Duhul. Și aici împreună să ne rugăm ca să dăm semnale de înțeles. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim plini de Duhul în toate situațiile și să învățăm să ne rugăm prin Duhul. Căutați rugăciunea prin Duhul. Nu vă mulțumiți doar la Tatăl nostru. Nu vă mulțumiți doar la o rugăciune pe care ați învățat-o, ați auzit-o. Ce parcă Iuda vine și spune, dacă vrei să te păstrezi lumină, du-te mai profund în comunicare cu Dumnezeu. Dacă vrei să te păstrezi lumină, depășește dialogul de bună ziua, bună ziua pe care îl dai cu portarul. Du-te puțin mai mult. Sunt oameni cu care atâta discutăm. Ne întâlnim cu portarul, spunea cineva că o dovadă a faptului că suntem oameni ar fi să știm într-un hotel când mergem și stăm măcar 2-3 zile, să cunoaștem cum o cheamă pe femeia de serviciu și care e viața ei. Asta e o dovadă să fii om. Spunea el, de obicei sunt categorii de oameni pe care nici nu-i băgăm în seamă. Portarul, cine ne face curat, cei care ne iau bani de la ghișee, sunt oameni care mai bine să nu-i vezi decât să-i vezi. Și spunea, trebuie să te oprești de multe ori și să continui dialogul. Lucrul ăsta să-l facem și cu Dumnezeu de multe ori. Ne-am învățat să-i spunem, Doamne, bună ziua, uite problemele mele de astăzi, bifează pe care le faci și care nu, ca să știu să mă ocup și eu de una de alta. Dar Dumnezeu vrea un dialog mai adânc. O comunicare prin Duhul care se face înțelegând și noi inima lui Dumnezeu. Și înțelegând că El nu ne-a făcut doar așa telegrafici, ci a comunica și între noi, dar și cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Despre lucrul ăsta am vorbit puțin vineri, nu mai accentuez, doar spun un singur lucru. Dumnezeu își garantează dragostea Lui pentru toți oamenii. Garantează că îi prezentă dragostea Lui pentru noi. Și în momentul în care îl alegem, garantează că dragostea Lui e peste noi în continuare. Și există un singur lucru care ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu și ăsta este, ziceam vineri, o inimă rea și necredincioasă. Acum, să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât să-ți păstrezi o inimă bună și credincioasă. Tu să veghezi asupra ta și să te uiți să fii o inimă bună, nu o inimă rea. Nu o inimă care să dorească rău, ci o inimă care să vrea binele. Nu o inimă care să urască, ci o inimă care să iubească. Nu o inimă care să lovească în jur, ci o inimă care să mângâie. Asta e treaba ta să păstrezi. Și din nou să păstrezi o inimă credincioasă, care să creadă în Dumnezeu. Și așa ne ținem noi în dragostea Lui. Dacă nu ne ținem noi în dragostea Lui, degeaba Dumnezeu și-a întins dragostea peste noi toți. Degeaba ți se oferă un loc unde să dormi. Și spune, uite, e gratuit, ai cheia, dormi acolo, e cald noaptea, te poți înveli, folosește tot ce vrei. Când termini, mi-aduci cheia, să-ți spună cineva. Și tu te duci unde te culci? În fața geamului, afară. Mă, și spui, aia vii și spui, bă, ce rău a fost omul ăsta, că nu m-a lăsat să dorm. N-am putut dormi toată noaptea, am înghețat. Păi, dar ți-am dat tot ce ți-a trebuit, tu trebuia numai să intri. La asta nu m-am gândit. Cam aceeași chestie când ieși tu din dragostea lui Dumnezeu. Când îți păstrezi o inimă rea și o inimă care nu crede, tu singur te retragi din dragostea lui Dumnezeu și refuzi să fii sub dragostea Lui ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să te facă să înțelegi viața de credință. Dumnezeu să ne păzească de o inimă rea și de o inimă necredincioasă. Și apoi, un lucru interesant, așteptați îndurarea Domnului Iisus pentru viața veșnică. Așteptați îndurarea Domnului Iisus pentru viața veșnică. Credem că vom fi împreună cu El la nunta mielului. Credem că vom fi primiți în viața veșnică, la masa pe care a pregătit-o pentru noi. Dar vine Iuda și spune, știți ceva? Și eu cred. Dar trebuie să aștepți cu nerăbdare momentul ăla. Trebuie să aștepți să-L vezi împlinindu-se și să te bucuri de împlinirea Lui. Acum noi vorbim doar de o credință. Dar credința e deplină și e perfectă, întreagă, atunci când se definește și când se întâmplă lucrul ăsta. Evrei 6, foarte frumos accentuează și spune lucrul ăsta cu privire la nădejdea asta pe care o avem. Și o nădejde, pentru că încă nu s-a întâmplat, da? Noi n-am ajuns încă în Împărăția Lui Dumnezeu, nu suntem luați în Împărăția Lui Dumnezeu. Credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și în Evrei 6 ni se spune că El nu minte și nu are cum să se îndoiască, dar nădejdea pe care o avem, noi trebuie să o ținem până la capăt. Și Iuda vine și spune, voi nădăjduiți până la capăt, până în momentul ăla când Domnul Iisus vă va primi în viața veșnică. Asta e o nădejde care ne ajută să stăm în picioare. Evrei 6, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Adică asta să nu se clatine. Până când suntem pe pământ și trebuie să luptăm prin credință. Trebuie să ne păstrăm până la sfârșit nădejdea asta deplină în Dumnezeu. Și acum mergem în continuare și sunt extraordinare versetele din 17 în jos. De aceea, și Dumnezeu fiindcă vrea să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii Lui a venit cu un jurământ. Adică Dumnezeu vrea încă o dată să le asigure celor care aveau acces la promisiunea Lui, să le asigure că așa se va întâmpla și că vor primi viața veșnică. Și atunci a fost nevoie să facă un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejde care era pusă înainte. Nădejde pe care o aveam ca o ancoră a sufletului nostru. O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua templului, unde a intrat Iisus pentru noi, ca înainte meritor și a fost mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Nădejdea asta că Dumnezeu ne va primi în împărăția Lui, trebuie să fie pentru noi ca o ancoră a sufletului. Adică să ne țină în picioare. Vedeți cum viața e plină de variații. Sunt perioade în care te încearcă Dumnezeu sau îngăduie peste tine anumite situații în care te uiți în jur și nu găsești niciun răspuns. Și atunci primul lucru care se clatină, care? Credința. Doamne, ești acolo? Doamne, m-ai lăsat acum? Dar ce am făcut? Ce s-a întâmplat cu mine? De ce m-ai adus până aici? Ce s-a întâmplat cu tine? De ce ai plecat? Și credința noastră se clatină. Și noi trebuie să învățăm că această nădejde, că Dumnezeu își ține promisiunea și într-o zi ne va chema sus la El în cer și că existența noi nu variază în funcție de experiențele pe care le trăim și în funcție de trăirile noastre. Lucrul ăsta, nădejde, ar trebui să-l avem ca o ancoră a sufletului. Pentru că noi am apucat nădejde care a pus înainte. Dumnezeu ne-a spus, veniți la mine voi cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Nădejdea asta am apucat-o. Apucând nădejdea asta, ar trebui să o păstrăm în inimile noastre, să arătăm aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit această nădejde. Și ea este o ancoră a sufletului nostru în perioade grele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să așteptăm îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Așteptând-o, asta va fi pentru noi ca o ancoră care ne ține în valurile lumii. Învățătura împreună cu comunicarea cu Dumnezeu profundă în Duhul, împreună cu inima bună și credincioasă pe care trebuie să o avem, toate îmănunchiate în nădejdea că Dumnezeu va veni și va răsplăti fiecare după faptele Lui. Asta înseamnă zidire sufletească. Asta înseamnă să ne păstrăm, să fim lumini și când avem în noi lucrurile astea și le ținem vii și lucrătoare, automat întunericul nostru din jur începe să fie luminat. Dumnezeu să ne binecuvinteze să lucrăm pentru asta. Și să ne dorim să fim zidiți și să ne păstrăm în picioare, chiar dacă întunericul e gros. Și acum Iuda continuă cu două versete interesante. Scurt, e foarte cald și nu vă mai răpesc multă răbdare. Doar că Iuda vine și spune, știți ce se întâmplă? Voi dacă vă păstrați lumini, cei de lângă vin către voi. Cei de lângă vin către voi și încep să vă caute. Pentru că până aici a vorbit de oameni care și-au bătut joc de credință într-un mod evident. Versetul 22 și 23 sunt versete care îi îndeamnă pe credincioși să se uite în jurul lor și spune, sunt oameni care orbecăiesc în întuneric. Sunt oameni care au nevoie de ajutor. Sunt oameni pe care voi trebuie să-i mântuiți, să-i scoateți din foc. Dar urând cămașa mânjită de carne. Versetul 22 e un verset complicat. Complicat pentru că Cornilescu, cu tot respectul pe care îl port și cred că e prima dată când schimb un verset din Scriptură în sensul pe care noi îl vedem, este un verset tradus puțin greșit. Versetul 22 spune așa în traducerea Cornilescu: mustrați pe cei ce se despart de voi. Traducerile englezești spun: aveți milă de cei care sunt în dubii. Există un cuvânt care doar în versetul 22 se găsește în toată Scriptura. Cuvântul ăsta duce spre dubii, dar are un sens mai mult a celor care deosebesc. Aveți milă de cei care deosebesc. Ar fi motamo, din limba greacă tradus. Aveți milă de cei care deosebesc între una și alta. Un sens comun, pentru că apare doar aici, în versetul acesta, în Noul Testament, a fost greu să-i găsească un alt sens asemănător. Și atunci Cornilescu așa a fost luminat să traducă: mustrați pe cei ce se despart de voi. O traducere mai apropiată de adevăr, mai apropiată de limba greacă ar fi: aveți milă de cei care se chinuie să deosebească. Aveți milă de cei care au dubii. Purtați-vă cu milă față de ei. E cumva, vine Iuda și spune: voi fiți zidiți, stați în picioare și păstrați-vă lumina. Dar lumina voastră o să facă pe unii să vină, să vină către voi. Și nu toți îți hotărâți, sunt de aia ce nu-mi plac mie, nehotărâți, care nu știu. Nu din rea intenție, ci pur și simplu nu știu ce să creadă, se află așa între două. Și cu Dumnezeu parcă e bine, dar și cu lumea e frumos. Și cu Dumnezeu e bine și trebuie într-o zi să iau o decizie, dar e frumoasă și lumea asta și are ce trebuie. Și sunt oameni dintre ăștia. Nu toți oamenii care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu sunt oameni răi, ci mulți sunt oameni care încearcă să vadă care e adevărul și caută. Și Iuda vine și spune în versetele astea 22 și 23 cam așa: aveți milă de cei care încă nu știu să deosebească. Pe unii din ei, mântuiți-i. Adică luptați-vă să fie mântuiți smulgându-i din foc, din mizeria în care sunt, din focul ăla profund. Pe alții, fie-vă milă cu frică. Urând cămașa mânjită de carne. Expresia asta, urând cămașa mânjită de carne, nu înseamnă altceva decât ferindu-te de ce e necurat, ferindu-te de ce e murdar, ferindu-te de tot ce e în prejurul lui. Vedeți, oamenii când cad în mizerie, da? Și te duci să iei de mână și să-i ridici, nu te duci să-l îmbrățișezi așa cu noroi, cum încerci să-i dai haina jos frumos, o pui așa, o pui lângă, să nu te murdărești tu de mizeria lui și apoi îl ajuți cu ce poți să-l ajuți. Cam asta e ideea lui Iuda. Pe unii mântuiții, scotiți-i de foc, din cel mai grea și urât loc unde se află ei, încercați să-i scoateți de acolo. Dar alții care sunt prinși în tot felul de păcate care e posibil să vă afecteze, să vă murdărească, fie-vă milă, dar având frică în inimă. Ce frică să ai? De ei? Nu. No. Să ai frică să nu te murdărești și tu. Asta frică să ai. Să spui: mi-e milă de omul ăsta, uite cum e, uite în ce probleme, uite în ce dezastru. Dar tu ești conștient că ducându-te după el și stând mult cu el, posibil și tu să te murdărești cu lucrul ăla. Posibil tu să ajungi înapoi să fumezi, să bei, să înjuri. Posibil tu să fii, pentru că stai mult cu el și vrei neapărat să-i bagi în cap Evanghelia și să facă ceva și tu te expui riscului. Iuda vine și spune: aveți milă. Fie-vă milă de cei care îs așa, încă nehotărâți. Pe cei care sunt în foc și sunt aproape de pedeapsă, mântuiți-i cât de repede, ajutați-i cu ceva. Dar ăștia care-s murdari și-s plini de păcate, aveți grijă. Fie-vă frică, aveți milă de ei. Încercați să-i ajutați, dar păziți-vă, păziți-vă de ceea ce înseamnă și ceea ce pot să vă atingă pe voi. Închei cu câteva gânduri cu privire la ce putem face noi pentru oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Știu că între noi sunt oameni care au frați, care au surori, care nu-L cunosc, au soții care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt soții care au soți care nu-L cunosc pe Dumnezeu, părinți care au copii, copii care au părinți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce putem noi face? Și am desprins din Scriptură și din versetele astea patru principii pe care cred eu că noi le putem aplica. În primul și de care deja am vorbit. Până unde pot ajunge eforturile noastre pentru mântuirea cuiva? Până unde pot să meargă eforturile noastre pentru mântuirea cuiva? În primul rând, până la păcătuire. Ajuți pe un om să-L cunoască pe Dumnezeu până să ajungi acolo de a păcătui tu însuți. Până să ajungi acolo de a fi părtaș păcatului lui. Până să ajungi acolo de a fi partea păcatului lui. Până acolo te duci, îl sfătuiești, ești lângă el, îl ajuți, îl încurajezi. Dar când următorul pas e să fii părtaș la furtul lui, când următorul pas e să fii părtaș la minciuna lui pe care o ascunde, când următorul pas e să fii părtaș a păcatului pe care îl săvârșește, trebuie să te oprești. De dragul tău, de dragul tău trebuie să te oprești. Să-ți fie milă de el, dar să-ți fie frică de tine. Ăsta e unul, până la ajunge la păcătuire. Al doilea lucru, unul puțin mai greu, dar în același timp înțelept. Până unde putem merge cu eforturile pentru mântuirea cuiva, până la saturația celui care ascultă. Până la saturația celui care ascultă. Aici mă refer la de câte ori să-i spui unui om că trebuie să se pocăiască. Mai ales dacă ți-i apropiat, locuiește cu tine în casă. Stă cu tine. De câte ori să-i spui? În fiecare zi? De două ori pe zi? De trei ori pe zi? Domnul Iisus le spunea ucenicilor, intrați în cetate. Dacă nu vă vor primi, ieșiți afară, scuturați picioarele și nu mai insistați. Oamenii care, lângă care trăim, care au nevoie de Dumnezeu, au nevoie să audă mesajul Evangheliei. Dar dacă ai spus o dată, de două ori și a treia oară când te aude, începe să-și bată joc de tine, a treia oară începe să spună alte lucruri și nu mai poate să primească nimic și îl vezi că n-ascultă, nu mai înțelege, ci doar pur și simplu te ignoră dacă nu te bat jocurește, e cazul să te oprești cu vorbele astea. E cazul să te oprești. Nu înseamnă că te oprești de tot. Dar când omul e saturat și nu prea mai ascultă, ci ba din contra te bat jocură, atunci e momentul să te oprești. Dar ce-i de făcut? Roman capitolul 12, versetul 20. Ne învață un lucru frumos despre dușmani, care se aplică și în situația oamenilor care au nevoie de Dumnezeu. Deopotrivă, din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Dacă cineva nu te mai ascultă, adică nu ascultă cuvântul Evangheliei, pocăiește-te, e nevoie să te pocăiești, te-ai rugat, roagă-te, nu mai ascultă. Soluția următoare e să trăiești tu o viață de dragoste lângă el. Tu să trăiești o viață de dragoste lângă el. Tu să fii lumina aia de care vorbeam. Tu să fii lângă el o lumină tare și puternică, dovedind și prin fapte față de el dragostea pe care o ai. Și atunci se întâmplă un lucru. Vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Ce înseamnă? Cum e expresia asta, să grămădești cărbuni aprinși? Îl faci pur și simplu să nu suporte frumusețea aia. Îl faci pur și simplu să nu mai suporte să te vadă pe tine că tu îi dai de mâncare când el îți dă poate cu palma. Că tu îi duci apă și el te înjură că i-ai dus apă, dar bea apă. Că tu ai grijă de el, dar el când te prinde te fură în buzunar. Prin asta tu îl faci să ajungă la o saturație, înțelegând negru din viața lui și văzând lumina din viața ta. Și asta se face fără vorbe. Se face cu fapte. Și faptele n-are cum să le refuze cineva de lângă tine. Căci lumina ta atrage. Dar urechile de multe ori s-astupă și devin poate pline de batjocură. Acum, versetul 22 mai ne prezintă un punct cu privire la până unde să mergem cu a încerca să aducem pe oameni la lumină. Aveți milă de cei ce se îndoiesc, cum spuneam eu, traducerea pe care cred eu că e mai potrivită. Sunt oameni la care Evanghelia pur și simplu nu mai ajunge. Nu poți să-i spui, pocăiește-te pentru că spune, mi-ai zis de atâtea ori, te rog să mă lași, du-te numai. Dar au un schimb în mintea lor concepții pe care le-au auzit, păreri pe care le-au desprins dintr-un loc în altul, despre pocăiți, despre pocăință, despre Dumnezeu, despre... și tu le auzi. Mila asta pe care trebuie să o ai de cei care sunt în dubii, de cei care se clatină, ne îndeamnă ca să fim oamenii care să argumenteze poziții corecte asupra ideilor sau problemelor pe care le au. Tocmai dubiile sunt născute din, de multe ori din neștiință, uneori din rea intenție, dar de multe ori din neștiință, pentru că ai auzit că la pocăiți e așa, atunci e mai greu să decizi. Dar noi, ca și lumină lângă oameni dintre ăștia, sensibili la vocea Duhului, ar trebui să explicăm puncte pe care vedem că ei se blochează în ele. Pur și simplu să stăm la discuție. Uite, asta ar fi așa. Cred că tu înțelegi greșit asta. Ce crezi dacă ar fi așa? Cum ar fi să fie așa? Mila asta pe care să o arătăm și să o vedem pentru cei care sunt în dubii, e o milă care ajută pe cei din dubii să își revină, nu să-i acuzăm, nu să-i lovim și să nu-i dăm jos. E greu. Și cei care sunteți în casă sau aveți lângă dumneavoastră oameni care trăiesc în întuneric și vedeți zbaterea lor, vedeți dezamăgirile lor și vedeți frământările lor, inima e mai îndurerată. Pentru că întunericul nu produce decât dezastru în viața cuiva. Întunericul nu produce decât ceață și nu produce decât dezamăgire pe termen lung. Și noi, ca oameni ai luminii, înțelegem că problema fundamentală este lipsa luminii, nu alegerile greșite. Problema fundamentală e întunericul în care trăiește și ăsta prinde și atacă. Domnul Iisus în predica de pe munte spunea un verset care e greu de înțeles și aș vrea în 3 minute să-l înțelegem pentru că este foarte important. Ochiul este lumina, Matei 6 cu 22 și 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că lumina care este în tine este întuneric. Cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Lumina intră prin ochi și asta te face să vezi în jur și să vezi lumina, să vezi realitatea, să deosebești și să fie lămurit pentru tine. Dar ce se întâmplă când ochiul tău e rău? Nu bolnav, spune rău. Ce se întâmplă când ochiul tău nu mai primește lumina și nu mai poți să deosebești lumina de întuneric, ci vezi doar în întuneric? Matei 20, în pilda lucrătorii viilor, Domnul Iisus vorbește ceva, Domnul Iisus, pilda. Stăpânul care i-a chemat la el pe lucrători și a început să le dea bani de la urmă. Cel care a lucrat o oră a primit aceiași bani cu cel care a lucrat 8 ore. Și cel care a lucrat 8 ore vine și spune... Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-a dat deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis una dintre ei, prietene, ție nu ți-am făcut nicio nedreptate, nu te-ai dormit cu mine la un leu? Ia ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestea de urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Ochiul rău nu face altceva decât să vadă, să se vadă îndreptățit. E dreptul meu. Nu a putut să vadă harul pe care stăpânul l-a dat și celor care au muncit o oră. Mă, au muncit și o oră, dă-le acolo, lasă-i în pace. Că doar mie ce ne-am înțeles mi-ai dat. Era simplu logica. Dar ochiul ăsta rău a făcut să vadă și spună, nu, eu meritam 8 lei. Dacă lui i-ai dat unul, e clar că eu meritam 8 lei. Domnul Iisus în Matei 6 vorbește despre comori și despre alegerea lui Dumnezeu, înainte și după. Vrea să accentueze aici și să spună așa, dacă ochiul tău e rău și tu vrei să fii doar tu în centru atenției și tu să fii buricul pământului, asta înseamnă că tu nu poți să vezi harul lui Dumnezeu, ci tu ești centrul universului. Și dacă tu ești centrul universului, întunericul din tine e extrem de mare. Pentru că spune la finalul versetului 23, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Când tu începi să te vezi pe tine centrul universului, când tu începi să te vezi pe tine că tu meriți totul și cei din jur nu merită nimic și cei din jur nu au de-a face cu tine și cei din jur nu sunt vrednici, întunericul tău începe să fie atât de mare încât aproape că nici nu mai poți să vezi lumina. Domnul Iisus le spunea, ochiul tău trebuie să fie atent să fie bun întotdeauna. Ochiul tău trebuie să fie atent să fie bun întotdeauna, că dacă nu, ajungi în tunerii pe care nu o înțelegi. Lumina este Domnul Iisus Hristos. El este lumina lumii. Lumina e atât de puternică cât poți să înlăture orice întuneric către un ochi care se apropie de el. Întunericul pe care îl simți în viața ta e un întuneric care îți produce rece, frică, teamă și poate că îl simți. Poate că ai gustat din lumina lui Dumnezeu, dar încet, încet întunericul s-o pus stăpân peste viața ta. E vremea să-ți întorci privirile spre Dumnezeu, spre lumină. E vremea să-ți întorci privirile spre El și să te luminezi de bucurie. Da? E reacția pe care o ai atunci când te întorci spre lumină. Nu mai sta în întunericul în care ești. N-are rost să stai. Caută să mergi la lumină. Dacă ești în lumină, caută să-ți păstrezi lumina pe care o ai și nu negocia de la ea. În momentul în care lumina ta pierde, dacă sarea își pierde puterea de a săra, nu va folosi la nimeni, nimănui, ci e aruncată și nu are nicio valoare. Dacă tu îți pierzi puterea de a lumina, nu folosești nimănui. Ești aruncat în drum. Și dacă astăzi stai și ești în dubii, nu știi să alegi sau poate n-ai ales niciodată între lumină și adevăr, îți spun că întunericul e cel care te păcălește. Întunericul acestei lumi e cel care te păcălește. El te face să fii izolat, El te face să crezi că n-ai nicio șansă, El te face să crezi că ești terminat și că nu-i nimeni lângă tine. Du-te unde vezi o lumină. Du-te unde vezi o lumină și ai să vezi că lumina lui Dumnezeu îți umple viața ta. Părtășia a unii cu alții schimbă și fiață viața ta una plină de lumina Lui. Scriptura lui Dumnezeu îți umple viața de lumină și părtășia cu El și părtășia cu frații îți face viața plină de lumină. Și dacă întunericul e rece, lumina este caldă. Dacă întunericul izolează, lumina apropie. Dacă întunericul e înfricoșător, lumina dă pace. Și dacă întunericul te face să îți faci rău, lumina face să-ți faci și încă un bine veșnic. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să iubim lumina. Amin.